Og om du har brug for at gå klokken 3 eller deromkring, så er du helt fri til at gå. Jeg bliver ikke leg eller vred eller over det. Så gør du bare det, som du skal gøre. Men ja. Helligånd, jeg takker dig, fordi at du fortsat vil være her og åbenbare ordet, også i anden sektion her, i Jesu navn, Herre. Amen. Okay, vi talte omkring det her med den profetiske gave, om at respektere mennesker, og den profetiske gave altid løfter mennesker op, opmuntrer mennesker og løfter op. 1. Korintherbrev, det 14. kapitel og vers 32, siger her, at profeters ånder underordner sig under profeter, for Gud er ikke forvirringens Gud, men fredens Gud. Amen. Gud er fredens Gud. Og profeters ånder underordner sig profeter. Hvad betyder det? Det betyder, at ånden er i dig, men du har kontrollen. Du kan styre dig. Du kan underordne dig en setting. Du kan underordne dig din pastor. Du kan underordne den kirke, som du kommer i. Og når jeg er inviteret her til at betjene og undervise i missionskirken her i dag, sammen med Pinsekirken og Baptistkirken her, jamen så ved jeg, at jeg er i en setting, hvor jeg underordner mig settingen. Så den profetiske ånd, den arbejder, den profetiske tjeneste, den jobber og den arbejder i mig, men jeg respekterer settingen, fordi jeg har kontrollen. Jeg har også ansvaret for at styre kontrollen, men jeg har kontrollen. Så du kan styre dig. Du har kontrollen. Vær naturlig. Gud, han er tidssvarende, og han vil kommunikere på et tidssvarende sprog. Jeg tror, det største problem med den profetiske tjeneste, det er vældig ofte, at vi taler på en tuld måde. Vi begynder at tale et sprog, som er helt tuld, som folk ikke forstår. Gud, han er tidernes Gud. Han er alfa og omega, den første, den sidste. Han er tidernes Gud. Han er ikke begrænset af tid, rum og sted. Hvorfor begynder vi mennesker at begrænse Gud til at tale profetisk på en måde, som man talte på 60-tallet? Eller på 90-tallet? Det er 2023 nu her. Og Gud, han taler i dag med et sprog og med en formulering, som også de unge kan forstå. Jeg husker, at da jeg var dreng, der var altid en gammel dame, som rejste sig op i forsamlingen. Og hun sagde altid, så siger Herren. Og så begyndte hun at profetere. Og min gamle morfar, han sagde altid, så siger Herren. Og min svigermor, som lever i dag, hun siger altid, så siger Herren. Men om jeg rejser mig op i dag, så siger jeg ikke, så siger Herren. For det er ikke naturligt for mig at sige, jeg siger heller ikke, så siger Ole. Så siger Andreas, så siger Steiner. Nej, jeg vil sige, jeg har hørt Steiner sige. Jeg fornemmer, at Andreas har sagt. Hvorfor bruger vi ord, så vi distancerer Gud, i stedet for at tale med ord, som mennesker forstår? Så jeg bruger gerne at sige, don't be a weird prophet. Vær ikke en tullig profet. Vær naturlig. Gud er tidssvarende. Han opererer tidssvarende. Og han taler tidssvarende. Den profetiske gave, den påvirkes af, hvem du er og hvad du kommer fra. Vi kommer fra et miljø, du kommer fra en tradition, du kommer måske fra en kirkelig baggrund eller en kirkelig tradition. Det kan være, at en tradition i Pinsekirken har en anden tradition end missionskirke. Det må man respektere og finde ud af. Men jeg ved i hvert fald, at i nådegaven, den profetiske nådegave, der er vældig mye af mennesket, og den enkelte profeti og den profetiske gave, der er meget den menneskelige tanke og det menneskelige filter og den måde, vi opererer på. Og jo mere det går og bliver en tjeneste, en profet tjeneste, der er mindre menneske og mere Gud. Men det er okay, at vi formulerer os. Det er okay, at vi udtrykker os på en form, som der passer til os. Jeg har sådan en lille illustration her, der hedder Ordets vej fra himmel til mund. Ordets vej fra himmel til mund. Fordi det er sådan så, at det profetiske ord og Guds vilje og det, han ønsker at kommunikere og opmuntre en menneske med, det ligger i himlen. Det ligger der og venter på at blive åbenbaret og fortalt præcis til dig. Gud, han brænder efter at opmuntre mennesker og give dig et ord, opmuntre det og løfte dig op og elske dig. Så han har noget for dig, Ole. Han har noget, han gerne vil kommunikere til dig. Problemet er bare, at Gud, han vældig sjældent taler direkte. Han taler gennem en menneske. Han taler gennem naturen. Han taler måske gennem engle, men ganske ofte gennem et menneske eller gennem sit ord. Og der er en vej fra himmel til mund. Det vil sige, det kommer fra himlen, det må forbi et hjerte, det må forbi en hjerne, og så må det ud gennem munden. Jeg plejer gerne at sige, at de profetiske ord, de ligger i himlen. Så kommer de til et hjerte. Så kommer de til en hjerne, inden de kommer til en mund. Fordi ordet herop, det ligger fra Gud af. Og relationen, du har med Gud, den har du med en hjertes relation. Men for at det kan komme ud som et sprog, dansk, norsk, engelsk, formuleres, så må det ud af en mund. Men det skal forbi hjernen, før det kommer ud til et sprog. Og det her problemet, det er. Det er der problemet er. Fordi du kan være herlig frelst, du kan være født på ny, du kan kende og have Gud i dit hjerte, og du kan have Jesus i dit hjerte og kende ham. Du kan vide, hvad der ligger i himlen. Så bliver det lagt her. Problemet er, når det skal til munden ud fra, det skal til hjernen og ud igennem din mund. For hvad er din hjerne? Hvad er dit hjerte? Hvad er det fyldt med? Hvad fylder du dig selv med? Er du i balance? Om du skal komme til et møde som det her, eller et kvældsmøde, eller du skal betjene et menneske med forbøn, eller have rådgivning eller sjælesorg. Hvad har du fyldt dig selv med? Hvad har du hørt af musik? Hvilke venner har du? Hvilke bøger har du læst? Hvilke film har du set i fjernsynet, i tv? Hvad har du været i biografen og se? Jeg siger ikke, at du ikke må se en film. Jeg elsker at se James Bond. Jeg kan godt lide en god James Bond-film og en god actionfilm. Jeg har ingen problem med det. Men der er noget film, jeg ikke skal se. Der er noget musik, jeg ikke skal høre. Der er nogle bøger, jeg ikke skal læse. Der er nogle billeder, mine øjne ikke skal se. Der er noget, mine ører ikke skal fyldes med af sprog. Fordi det påvirker min sind, og det påvirker min ånd. Og det er naivt at tro, at du kan være en ren kilde, der kommunikerer Guds direkte ord, hvis du fylder dig selv op. Det menneskelige filter, som jeg plejer at sige. Når jeg underviser vores egne forbedere hjemme i Aalborg Citykirke og har undervisning omkring, når man betjener mennesker, så siger jeg, tænk nu over, når du drar til kirke, når du hører til kirke en søndag morgen. Hvad lytter du på? Har du lovsang, eller har du bare radioen kørende? Hvilken bog har du læst? Har du læst et ord i Bibelen? Eller har du læst avisen? Der er ikke en problem i at læse avisen. Det er godt at læse avisen. Men hvad fylder du dig med? Læser du en krimi? En roman? Der har ikke en problem med, at du læser en krimi eller en bog. Men du må tænke på, hvad du fylder dig med. For det vil være naivt ikke at tro, at det påvirker din profetiske gave og din profetiske tjeneste. Så jo mere du fylder dig af andre ting, jo mindre skarp bliver du. Fordi problemet, det ligger mellem hjerte og hjerne. Fordi der er noget, der bliver lagt i din hjerne, der bliver lagret. Det er også derfor, at Bibelen taler omkring, at vi må arbejde på vores sinds fornyelse, vores sinds frelse, arbejde på vores sjæles frelse. Bibelen siger her i Romerbrevet det 12. kapitel, så formaner jeg jer, da brødre, ved Guds barmhjertighed, til at bringe jeres læmer som et levende og et helligt offer, der er Gud til behag. Det skal være jeres åndelige gudstjeneste. Og så står der, at tilpas jer ikke denne verden, men lad jer være forvandlet. Ved hvad? Ved at sindet fornyes, så I kan skønne, hvad der er Guds vilje, det gode, det der behager ham og det fuldkomne. Problemet sidder mellem ørerne. Problemet sidder mellem ørerne. Sindet må forvandles, så vi kan fornemme, hvad der er Guds vilje. Så vi lever i en verden. Vi er en verden. Der er musik, der er radio, der er film, der er sprog, der er vold. Der er utrolig mange ting, der påvirker. Derfor må vi lade vores sind forny og forvandle, så vi kan skønne, hvad der er Guds vilje, hvad der er hans stemme, hvad han har retning. Så vi lever i verden, men vi er ikke af verden. Så hvis du vil være en skarp profet, så tænk over, hvad du lytter til. Tænk over, hvad du ser på. Som sagt, jeg kan sagtens se en god film. Jeg kan godt høre noget musik, der ikke er lovsang. Men jeg tænker meget over, hvad er det for noget? Hvad er det for et sprog? Hvad er det, jeg tillader, der påvirker mig? Jeg tænker meget over, hvad tillader jeg, der påvirker mine børn? De går en ganske almindelig dansk kommunal skole. Ikke en kristen friskole, ikke en speciel skole, en ganske almindelig dansk skole. De bliver påvirket børn hele tiden. Hvad er det, der påvirker dem? Det er derfor, vi må bede for dem. Det er derfor, de må i kirke. Det er derfor, de må have lovsang. Det er nødt til at have et kendskab og et samfund sammen med den levende Gud. Så hvad påvirker os? Så det er vældig vigtigt, når du husker på det her. Hvad fylder du dig selv med? Er du en klar kanal? Fordi problemet ligger mellem. Ordene kommer fra himmel til hjerte, til hjerne, til mund. Du kan have nok så mange ord liggende i dit hjerte, men de kommer aldrig til at betjene eller opmuntre et andet menneske, hvis de kun ligger i dit hjerte. De er ud af din mund. Men de kan først komme ud af munden, når de har været forbi din hjerne. Og i din hjerne, der ligger alle mulige tanker, krimier, biograf, bøger, musik, alle mulige input i vores sind og vores tanker, vi har fået. Så fra hjerte til mund, der ligger problemet, det der ligger heroppe. Det, der blokerer troen og nådegaverne, det der ligger heroppe. Det der forhindrer helbredelsens nådegave i at fungere, det er det, der ligger herop. Det er ikke det, der problemet ligger her i, fordi vi tror på, at Gud han er helbrederen og frelseren. Ikke? Men vores erfaring, Nicodemus-erfaringen, den ligger herop. Hvordan kan jeg blive født på ny? Jeg kan da ikke komme ind i mors mave igen. Det ligger herop. Men vi må gribe det her. Og så må vi få hjernen til at komme, og sindet og tankerne, det der påvirker, det må vi have under Kristi ord. Så det, der kommer, det kommer direkte fra hjertet. Er du enig med mig her? Tusind tak. Okay, vi kan gå meget mere ind i det her. Men der står, at vi skal arbejde på vores sinds fornyelse, og vi skal lade os forvandle. Der står omkring det græske ord metamorfo, når der står, at vi må lade os forvandle. Metamorfo. Det er det samme ord, som der stod, da Jesus han gik med Peter og Johannes op på et højt fjeld, og der står, at lige pludselig, der kom himlen nær, profeterne kom nær, og det er Elias, der kom ned, og Moses kom nær, der kom nogen nær, da Jesus han var med derop. Der står, at de så, da himlen kom nær, der forvandlede hans øjne blev som flammende ild, hans hår blev som det hvideste sten. Der står, at hans klæder blev forvandlet, og det græske ord, metamorfo. Og på samme måde som Jesus stod og blev forvandlet, da han var i den menneskeskikkelse, kom på fjellet, og han blev forvandlet der for øjnene af dem. På samme måde står der, at vores sind må blive forvandlet. Hvordan bliver det forvandlet? Det er, når vi er tæt på Jesus. Når vi er tæt på ham, så bliver vi forvandlet, og i den forvandling bliver vi rene, skarpe kanaler, som kan bringe Guds klare ord. Vores sind må blive forvandlet. Så når vi er i verden, vi bliver påvirket af verden. Jeg er bedriftsejer. Jeg bliver påvirket af den her verdens tilstand. Når renterne går op, energikosten går op, vi taler om, at vi kommer i krise, og inflationen er høj, uro i Tyskland, der er mange markeder, der går ind. Jeg bliver påvirket i min hjerne, men jeg må lægge hænderne på mit hoved, og så må jeg komme ind i en troens hvile, så jeg ved, hvad Gud han har lagt af mandat i mig til at udføre. Jeg er nødt til at rense min hjerne og mit sind, så det må være mit hjerte og min ånd, der er en ren kilde for ham. Vi bliver påvirket. Og hvis vi ikke anerkender, at vi bliver påvirket, så er vi naive. For vi er mennesker, og vi er i verden, men ikke af verden. Amen. Nogle gange så går profetierne ikke i opfyldelse. Og jeg kunne godt tænke mig at tage fat i sådan et tabu. For vi kan ikke lide at tale omkring det, at der er nogle profetier, der ikke går i opfyldelse. Har du fået profetier måske, der ikke er gået i opfyldelse? Ja. Ja. Det kan der være forskellige årsager til. Lad mig stille dig nogle spørgsmål. Var der en sanktion i din egen ånd? Det vil sige, at da du fik et ord, og det skulle bedømmes, havde du den her fred i dit eget hjerte, så siger, herre, det her er et ord for dig. Det kunne jo være, at det der slet ikke var et profetisk ord. Men der er mange ord, der bliver lagt ned, som skaber en fordømmelse, fordi de aldrig kommer i opfyldelse. Var der egentlig en sanktion i dit eget liv? Var der andre til stede? Var der andre, der kunne være med til at bedømme det? Og lytte på det? Og høre det? Opmuntre dig i det? Hørte du efter i detaljen? Var der en præmis, siger man præmis på norsk? Var der en præmis i det profetiske ord? En betingelse. Hvis du husker dengang, da profeten Samuel, han mødte Saul. Han salvede Saul til at være konge i Israel. Og så sagde Saul til ham, når du vender, eller så sagde Samuel til Saul, du kan læse i 2. kongebog, den 9. kapitel, 2. Samuels bog, den 9. kapitel, der står, og det siger profeten Samuel til Saul, når du går herfra, han salvede Saul til at være konge, og så sagde han, når du går herfra, så er der tre ting, der kommer til at ske. For det første skal du møde nogle mennesker, der går med nogle dyr. Du skal møde nogen, der går med nogle brød, og du skal møde nogen, som er i henrykkelse. Og når du ser de her tegn, de begynder at ske, og når du ser tegnene, så ved du, at Gud er med dig, og alt er muligt. Det siger Samuel til Saul, da han har salvet ham til kongen. Så der var en præmis, når du går, Saul, herfra, så møder du nogle mennesker ved Gilgal. Så den første præmis, det var at sige, Saul, når du begynder at gå, okay, hvad var der sket, hvis Saul ikke var begyndt at gå? Jamen, så har han ikke mødt nogen af de ting, der ville ske. Hvis han ikke var gået mod Gilgal, så har han ikke mødt de mennesker, der bliver talt om. Så der kan være en præmis i vores liv, når vi modtager et profetisk ord, eller giver et profetisk ord, der sætter en præmis eller en betingelse for opfyldelse. Det er jo interessant. Var der et call to action, som jeg plejer at give? Var der noget, der krævede, at du skulle gøre? Herren siger, hvis du vil følge mig og holde dig til mig, så skal jeg velsigne dig, så skal jeg gøre sådan og sådan og sådan. Hvis du så vælger, det er bare et eksempel, hvis du vælger så at sige, nej, jeg går ud i byen, jeg stopper med at komme i kirke, jeg gør noget andet, jeg følger mine egne planer, mine egne idéer, så kommer det profetiske ord aldrig i opfyldelse, fordi der var en call to action, der var en betingelse eller en præmis, der blev lagt ind i det. Og vældig mange gange, så misser vi de profetiske ord, fordi vi ikke hører efter i detaljen. Samuel sagde til Saul, når du rejser dig, jamen hvad nu, hvis han bare har sat sig hjemme i sofaen? Jeg oplever rigtig mange mennesker, som er fortvivlede, som er modløse, fordi som unge mennesker fik de kald, men de kom aldrig ud i deres kald. De kom aldrig på missionsmarken. De kom aldrig ud som missionærer eller som evangelister. Hvorfor? Fordi de satte sig hjem i sofaen og kosede sig og fik børn og familie. Og lige pludselig, så var tiden gået, og de tænker, at de havde misset chancen. Så hvis vi ikke griber nuet, hvis vi ikke griber momentet, hvis vi ikke griber ordet, det profetiske ord, og handler på det, så kommer det aldrig til at gå i opfyldelse. Og det er derfor, jeg siger en lille smule provokerende her til sidst, når det profetiske ord det er leveret, og det er blevet bedømt, så skifter ansvaret fra giveren til modtageren. Så om jeg giver dig et profetisk ord her, som jeg oplever, Gud har til dig, og det ligesom er blevet bedømt, og du siger, ja, det er til jer. Åh, det vil jeg gerne have. Tak, Jesus. Og der, de andre, de siger, åh, det var vældig godt, det der. Det var lige til hende. Der er jeg fri. Der er det ikke mit ord mere, så har jeg givet dig ordet, og du har modtaget det. Så er det dit ansvar at gå på det. Det er dit ansvar. Jeg bruger at sige, at et profetisk ord er som himlens vindue, der åbner sig og fortæller og beretter omkring de muligheder, der er. Og Guds vilje og ønske og opmuntring for dig. Men det er dit ansvar at træde ud i det og få det profetiske ord til at gå i opfyldelse. Så jeg er fri, når jeg har givet et ord, og jeg ved, det var Guds ord, og det er blevet bedømt, og det er blevet modtaget, så kan jeg ikke gå med fordømmelse om, at det ikke sker. Jeg husker, eller jeg glemmer aldrig nogensinde, for mange år siden, jeg havde et ord til en mand, en ung mand, og det var, og han sagde, jeg kan huske, jeg sagde til ham, jeg oplever bare, at Gud, han siger, at den bedrift, du har kommet i gang med, at den kommer til at velsigne dig. Og inden du er 30 år, så er du millionær. Det var mange år siden. Og jeg kan huske, han begyndte at le. Og sige, ej, det kommer aldrig til at hende. Det kommer aldrig til at hende. Jeg glemmer aldrig denne gang. Og jeg har mødt ham mange gange siden, og jeg har ikke talt med ham om det. Men den unge mand, han er aldrig blevet rig. Han er aldrig blevet velhavende, fordi han bare kastede ordet bort og sagde, nej, det kommer aldrig til at hende. Det kommer aldrig til at hende for jer. Så hvis du ikke handler, hvis du ikke agerer på det, hvis du ikke tager et action på det, som Gud han siger, så kommer det ikke til at ske. Så det er ikke Guds problem, at de profetiske ord ikke går i opfyldelse. Det er heller ikke profetens eller den, der giver det profetiske ord. Du kan selvfølgelig sige noget. Du skal stå til ansvar for det, du siger. Jeg skal stå til ansvar for det profetiske ord, jeg leverer, at jeg har hørt fra Gud. Men når det først er afleveret, og det er modtaget, og det er blevet bedømt, og folk de siger, den tager jeg mit hjerte. Prøv at tænke en gang, da englene kom og mødte Jomfru Maria, og så sige, Maria, du skal føde himlen og jorden skaber. Du skal føde Jesus Kristus. Ham, den messias, som jøderne har gået og ventet på, ham skal du føde. Og der står, hvad stod der omkring Maria? Der står, Maria gemte ordene i sit hjerte. Vel, det er interessant. Nøglen til, at Maria hun stod igennem den kamp, den fornedrelse og i den kultur, at være enlig mor og komme og fortælle, jeg er fortsat en jomfru, men jeg er med barn. De fleste har nok sagt, at hun er helt tuld. Altså. Og de kom til Josef, hendes mand, eller forlovet, og de havde ikke været sammen, fysisk. Og en engel kommer også og siger til Josef, og på bretter for ham, og siger, Josef, du skal tage Maria til ægte, og hun skal føde himlen og jorden skaber, den messias, de har gået og ventet på. Josef, han bevarede, og han var tro mod det, som Gud han havde sagt. Han kunne have valgt at sige, hej, jeg smutter. Adieu. Arrivederci. Jeg smutter. Goodbye. Det er ikke mig. Maria, hun kan have smidt det hele, og så sagt, jeg kommer ikke til at gøre det her. Men fordi hun gemte ordet i sit hjerte, så kom der også en opfyldelse i tingene. Saul, han mistede det hele igen. Havde Gud ikke sagt til Samuel og givet ham mandat til at sige, du skal salve Saul til at blive konge? Det var Guds intention, fordi folket ville have en konge. Så han salvede ham til at blive konge. Han profeterede ham over til at være konge. Det var jo Sauls fejl og problemer og manglende integritet i livet, der gjorde, at han ikke kom ind i den fulde destination, som Gud havde ønsket for ham. Det var Sauls eget problem. Det var ikke Herrens problem. Det var ikke Samuels problem. Det var Saul, der ikke opførte sig ordentligt, eller levede ret. Er du enig? Så er der et ansvar, der skifter, når det profetiske ord bliver givet. Jeg har et ansvar for at lytte, og for at ordet kommer fra himlen til hjerte, kommer forbi hjernen og ud af munden. Og når det bliver modtaget og leveret og bedømt, så skifter ansvaret. Og det er vigtigt. Så husk på, at Johannes åbenbaring siger, Jesu vidnesbyrd er profetiens ånd. Gaven bygger på Jesus. Uanset hvor skarp du er i det profetiske, Uanset hvor skarp jeg er i det profetiske, så er det Gud, der skal have æren. Du er ikke centrum. Jeg er ikke centrum. Det er Jesus, der er centrum. Det er ham, der giver ordet. Du er bare. Er det ikke fantastisk, at Gud, han har valgt at bruge menneskelige hænder og fødder til at operere med sit riges dimensioner her på jord? Hva? Han kunne gøre det hele selv. Han valgte endda at sende sin søn til jorden for at dø i dit og mit sted, for at blive et menneske lige. Og han tror på sin skabning, han tror på du og jeg, og ønsker, at det skal udbredes gennem du og jeg. Vi må også være tro i det, men det er ikke os, der er centrum. Det er Jesus, der er centrum, for det er ham, det handler om. Amen. Jeg tænker, vi kunne stille, der kunne være, jeg vil gerne åbne op for spørgsmål, også lige om lidt, men jeg tror, når vi er i den her atmosfære, så kunne jeg tænke mig, så kan vi stille nogle spørgsmål bagefter. Men jeg kan godt tænke mig den her atmosfære, fordi jeg kan mærke, at jeg kan mærke, at jeg har fat i noget den her eftermiddag, som skal til at leve i den her by. Jeg tror, der er en tid med opflamning af åndens nådegaver i de her tre kirker, som er repræsenteret til stede i den her weekend. Og jeg oplevede så klart vigtigheden, at jeg kunne undervise dig om alt muligt andet, men jeg oplevede her i ugens løb, også jeg kommunikerede med Ole nu her, og bare kunne fornemme, at den her eftermiddag jeg skulle undervise omkring de her nådegaver. Fordi nådegaverne, den profetiske dimension, er nødt til at komme i gang igen. For der sker altså noget. Paulus han taler jo omkring, når et menneske, altså jeg regner jo ikke med, at I har tænkt jer at blive i den her kirke resten af jeres liv. Altså på et eller andet tidspunkt, så bliver den her kirke jo for lille. Og det kan jo kun gøre ved, at folk, der kommer ind udefra, vi skal jo plyndre helvedet og fylde himlen. Så der er mennesker, der må blive frelst. Og jeg tror, der er en dimension, og jeg tror, der er en tid nu her for Christiansund, og det er profetisk, jeg taler nu her, at der kommer en evangelistens ånd, der kommer en ny tid, hvor evangelisation og sjælevinding kommer til at tage fat. At Jesu glød og hans nød og hans hjerte begynder at tage fat i den enkelte. Men når mennesker de kommer ind udefra, og Paulus han fortæller omkring det, du kan læse det i brevene, at når mennesker kommer ind i forsamlingen og de hører tungetale, så kan det være forvirring og mørk snak. Men når de kommer ind og hører profetisk tale til helbredelse og tegn og under og mirakler, der ved de, Gud er i huset. Og vi skal fortsat tale i tunger, og vi skal være frimodige på det. Og der har været meget diskussion omkring det her, hvorvidt man skal være søgervenlig. Det siger man også i Norge, altså man skal være søgervenlig. Ved du, hvad det er, Ole? Altså, man begynder at stoppe med at tale i tunger. Man beder ikke højt, fordi man skal være meget. Man skal passe på, at folk ikke bliver red, når de kommer ind, når ikke frelste de kommer ind. Jeg tror bare, man skal være venlig over for de søgende, så når de kommer ind, så må de få Guds kraft at opleve, Guds natur at opleve. De må se tegn og under, mirakler og helbredelse. Og det sker altså ved at forløse åndens gaver, åndens nådegaver. Og jeg tror på, at der er sådan en tid, og jeg har bare lyst til at give en hilsen fra himlen i dag, fordi jeg tror, det er Guds ord til Christiansund, det er, at der er en ny besøgelsens tid, og de åndelige gaver må i funktion. For der sker noget, når mennesker kommer for at blive frelst. Når I går på gaderne, der må tegn og under og mirakler, der begynder at følge med. Halleluja. Så det, jeg tænker, det er, at kan vi rejse os op og være en lille smule frimodige? Og så kan vi måske finde sammen to og to, eller tre og tre, i nogle små grupper. Og det kunne være rart, hvis du ikke lige fandt din ægtefælle, men du fandt en anden. Og kunne jeg tænke mig, hvis vi bare beder sammen, og vi velsigner sammen, kan vi prøve at finde sammen i nogle små grupper her? Så beder vi for hinanden, og vi velsigner hinanden. Og jeg har undervist omkring det her profetiske dimension og åndens gaver i dag. Så måske kan I spørge en gang og så sige, er der noget konkret, vi skal bede for? Og så lægger man hænderne på sin ven her ved siden af og bare begynder at velsigne vedkommende. Og jeg ved, at når først vi begynder på det her, fordi jeg har undervist omkring det her, så begynder åndens gaver at fungere. Lige pludselig er der et ord. Lige pludselig er der en opmuntring. Lige pludselig er der et billede. Lige pludselig er der noget, der begynder at poppe frem. Så vær frimodig og giv det, og så sige, åh, jeg føler, Herren, han har en opmuntring til dig. Jeg får lige pludselig et billede. Øj, jeg får lige pludselig en tanke. Og skal jeg give dig et lille tips, som er gratis? Den første indskydelse er altid den rigtige. Tænk på det. Når du er under den hellige ånds påvirkning, den første indskydelse, det er altid den rigtige. Så når du får en eller anden idé, og I står her og beder, og du får en eller anden billede, eller en, så tænker du, nej, det er helt tullet, det er ikke for dig her. Den første indskydelse, den første tanke, det er altid den rigtige. Så vær frimodig, så kan vi gøre det her. Så Herre Jesus, i det her øjeblik, så takker jeg dig, for at du kommer og fortætter det her rum med dit nærvær. Kom her med den profetiske ånd, her. Kom og udgyd gaverne og lad det udfolde sig i fuld funktion i det her øjeblik. Så når vi de næste 10 minutter bare beder for hinanden, så må det være til opmuntring og betjening. Og for at du kan blive herliggjort, men også fordi du ser på den enkelte og bare ønsker at opmuntre. Så jeg beder om stor frimodighed, og jeg beder om, at du, Herre, vil komme med tunger af ild her og sætte på den enkelte her, så der bliver en frimodighed, og det bliver en glød også til at bede og opmuntre. Så værsgo, bare begynd at bede for en anden, velsigne en anden, og så vær frimodig nu her i Jesu navn. Halleluja, halleluja. Tak Jesus, tak Jesus. Halleluja. Halleluja. Shiba baba baba sikile bele bunu do do. Limunu musa kala manana.